idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. China imesema kwamba imechafuliwa na matamshi ya rais wa Marekani Joe Biden wakati wa hotuba yake kuhusu hali ya taifa Jumanne usiku, pamoja na kusema kwamba ilikuwa inalenga Beijing, siku chache tu baada ya puto la kijasusi la China kuingia kwenye anga ya Marekani na kutunguliwa. Biden amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na Beijing pale inapowezekana kwa ajili ya maslahi ya Marekani na manufaa kwa dunia. Hata hivyo, alieleza bayana kama China itatishia utaifa wa Marekani, basi hawana budi kujilinda. Biden pia alihamasisha sera kali kwenye ubadilishanaji wa bidhaa za teknolojia, akisema kwamba ni hatua ya kuhakikisha havitumiki au hazitumiki dhidi yetu. Ameongeza kusema kwamba kuibuka washindi kwenye mashindano na China ni kwa manufaa yetu sote, kwa kuwa ulimwengu unapitia changamoto nyingi. Wakati wa hotuba yake mapema leo, Mao Ning, ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, amesema kwamba Beijing kamwe haiogopi ushindani. Poland mapema leo imekemea hukumu ya kifungo cha miaka 8 jela kwa mwanahabari wa Belarus mwenye asili ya Poland, ambaye alikuwa mkosoa utawala wa Belarus. Kupitia ujumbe wa Twitter, waziri mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki amesema kwamba hukumu hiyo ni kali na kwamba ni mwendelezo wa kuwatuhumu watu wa Poland ndani ya Belarus. Andrzej Poczobut mwenye umri wa miaka 49 amehukumiwa kwenye mji wa magharibi wa Grodno karibu na mpaka wa Poland alikokuwa akifanyia kazi. Mwanahabari huyo alipatikana na hatia ya kushiriki matendo yanayohujumu usalama wa taifa pamoja na kuchochea chuki. Morawiecki amesema kwamba Poland itafanya kila iwezalo kumsaidia mwanahabari huyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Uganda imesema kwamba itaongeza muda wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, ikisema kwamba imeimarisha uwezo wake kuhakikisha haki hizo zinalindwa. Kupitia barua kutoka kwa wizara ya mambo ya nje ya shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu mapema mwezi huu, Uganda imesema kwamba hatua hiyo imepelekwa na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika uwezo wa kuhakikisha kwamba haki za binadamu nchini zinalindwa. Mkuu wa shirika hilo tawi la Uganda, Bernard Amine, amewaambia shirika la habari la Reuters kwamba hana tamko lolote kufuatia hatua ya tangazo hilo. Serikali ya Yoweri Museveni kwa miaka mingi imetuhumiwa na upinzani, mashirika kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, kushikilia watu kinyume cha sheria pamoja na mauaji kutoka kwa maafisa wa usalama. Hata hivyo, serikali imekuwa ikikanusha madai hayo na badala yake kusema kwamba wale wanaotuhumiwa wameadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Museveni mwenye umri wa miaka 78 ametawala Uganda tangu 1986, wakati upinzani ukidai kwamba anamtayarisha mwanaye ambaye ni jenerali wa jeshi kuchukua usukani baada yake, madai ambayo ameendelea kuyakanusha. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amekwenda Uingereza kukutana na maafisa wa huko, ikiwa ziara yake ya pili ya kimataifa tangu Russia ilipovamia taifa lake karibu mwaka mmoja uliopita. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kupitia taarifa imetangaza ujio huo, ikiongeza kwamba atahutubia bunge la Uingereza pamoja na kukutana na wanajeshi wa Ukraine wanaopatiwa mafunzo na vikosi vya Uingereza. Sunak amesema kwamba Uingereza itatoa mafunzo kwa marubani wa Ukraine ili kufikia viwango vya kutumia ndege za kijeshi za NATO. Tayari Uingereza imekuwa ikitoa mafunzo kwa vikosi vya Ukraine kuhusu matumizi ya vifaru vya taifa hilo vya Challenger 2, kufuatia ombi la msaada wa silaha za kisasa ili kukabiliana na vikosi vya Russia. Ujerumani, Denmark na Uholanzi wamesema Jumanne kwamba wanapanga kutuma takriban vifaru 100 vilivyokarabatiwa aina ya Leopard 1 nchini Ukraine. Vifaru hivyo vilitengenezwa kati ya miaka 60 na 80. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa namkaribisha mwenzangu Abu Shakur, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni mkakati, na mkakati wenyewe ni kwamba amefikia nusu ya utawala wake, kwa sababu kipindi cha urais ni cha miaka 4.
Naam, wapenda wasikilizaji, karibuni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia basi juu ya hotuba ya hali ya taifa aliyotoa Rais Joe Biden mbele ya mabaraza mawili ya bunge jana usiku juu ya mafanikio yake na sera zake za ndani na za nje kwa mwaka unaokuja. Vile vile tutazungumzia juu ya kuanza tena mazungumzo kati ya Marekani na Kenya juu ya ushirikiano wa kibiashara. Basi ungana nami Abdushakur Abud kwa undani. Karibu mpendwa msikilizaji kwa undani kutoka Nam, basi mpendwa msikilizaji, karibu ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza tunaangalia hali ya taifa ambayo Rais Joe Biden amesema taifa hili liko na nguvu na lenye nguvu kwa wakati huu. Hivi punde amewasili Wisconsin akianza ziara ya majimbo 20 katika kuuza ujumbe wake wa kutaka kuleta mabadiliko ya kijamii na siasa hapa nchini. Na katika hotuba yake hapo jana ameeleza jinsi taifa hili lina nguvu kiuchumi, kimaendeleo na kijamii, na hatua hii ambayo hutolewa kila mwaka wakati kama huu ni kumpatia fursa rais kueleza mafanikio yake na mipango yake ya mwaka mzima, hasa kuwafahamisha wabunge na Wamarekani juu ya mipango anayotaka yatekelezwe. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Toronto, Amin Mwidao, anasema hotuba yake hii ya jana ilikuwa na umuhimu mkubwa kwa vile ni kati ya mhula wa utawala wake.
Hii ni mkakati, na mkakati wenyewe ni kwamba amefikia nusu ya utawala wake, kwa sababu kipindi cha urais ni cha miaka 4. Kwa hiyo huu ni katikati, hii ni agenda ya ndani, yani domestic agenda. Ajaribu kuwaweka wapiga kura na Wamarekani sawa, kuwatayarisha kwa kile tunachotegemea kuwa ni mwanzo wa kampeni yake ya kupigania kura kwa muhula wake wa mwisho baada ya miaka miwili ijayo.
Na kama Mwidao anavyosema na wachambuzi hapa Marekani wanasema hivi sasa, je, kutokana na hotuba ambayo ilikuwa na matumaini makubwa, Biden atajitangazia kwamba anagombania muhula wake wa pili? Lakini Biden alizingatia zaidi masuala ya ndani, hasa akisisitiza juu ya swala ya kurudisha ajira zilizopelekwa nje kwa kurudishwa hapa Marekani, kuwekeza zaidi hapa Marekani na kununua bidhaa zinazotengenezwa hapa Marekani, hasa upande wa miundombinu na teknolojia, akisema Marekani imerudi nyuma katika miundombinu.
Hili swala la uhamiaji ni swala ambalo ni lenye kutumiwa sana na wanasiasa, hasa wakati kama huu. Na Rais Biden ni mzoefu, kwa sababu alikuwa kwenye Senate kwa miaka mingi sana. Na kama ulisikiza katika ile hotuba yake, ni kama ambaye amewapatia changamoto ama challenge wafuasi wa Republican Party, kwamba analoomba ni kutengezwe sera ambazo kwamba zitawawezesha wahamiaji wa kihalali kuja Marekani, na kama hawataki hayo, basi waipe serikali uwezo wa kuweka wa kuwapatia wale walinzi wa mipaka ile vifaa vya kutosha kutekeleza sheria za nchi. Kwa hiyo Wamarekani hapo wa Republicans wamepatikana katika changamoto. Ni kwamba wakikataa yote mawili itaonekana kwamba wanaoendeleza ni siasa. Lakini hili ni swala gumu, ni swala sugu ambalo kwamba si la kuteguliwa kwa urais. Na vile kwamba hii Congress ya Marekani ama bunge la Marekani kwa sasa liko katika mikono ya Republican na Senate katika mikono ya Democrats na rais kwenye Democrats, itakuwa vigumu sana wa Republican kumpa ushindi Rais Biden kwa kukubaliana na sera zozote mpya za immigration ambazo zitakuwa ni zenye kuonesha kwamba kumepatikana njia sawasawa ya kutatua tatizo hili.
Naam, basi mbali kabla ya kuzungumzia swala la uhamiaji, tukirudia katika swala la miundo mbinu, Rais Biden amesema kwamba Marekani imerudi nyuma sana katika swala hilo, inabidi turudi katika mahala tulikuwepo.
We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th. in the world in infrastructure, modern infrastructure.
Naam, anasema tulikuwa nambari moja duniani katika masuala ya miundombinu, hivi sasa tumeshuka hadi nafasi ya 13. Marekani kuwa nafasi ya 13 duniani katika miundombinu haikubaliki. Hivi sasa tunabidi kurudi mahala tulipokuwepo, na hivyo tumeungana pamoja na tukapitisha sheria kubuni miundombinu bora zaidi hapa Marekani. Na Biden alizungumzia pia juu ya serikali yake kufuta madeni ya wanafunzi, kupunguza idadi wa Marekani wasio na bima ya afya na masuala mengine ya uchumi kama anavyoeleza hapa Amin Mwidau.
Haya mambo ya uchumi sidhani kwamba yatakuwa ni doa, kwa sababu jambo kubwa sana lenye kusababisha idadi ya watu wakampa namba ndogo hizi kama 36 ni kutokana na kwamba Marekani imetoka kwenye kipindi kigumu sana wakati ule wa mviko 19, yani COVID-19. Kwa hiyo wengi walikuwa matumaini yao wamepoteza matumaini. Na nafikiri kutokana na changamoto za kisiasa na taarifa mbalimbali zenye kupigana ambazo zenye kutoka kwenye upinzani, na kwamba hakuwa na usimamizi mzuri wa kueleza umma kuhusu yale aliyoyafanya, basi hii kidogo imeleta matatizo. Lakini itakapokuwa ameingia katika harakati za kisiasa za kisawasawa, na akaeleza kama alivyoeleza jana yale yote aliyoyafanya, na pia yale pesa alizowekeza katika kipindi hiki cha miaka miwili iliyopita zikianza kuonekana katika mashinani, basi bila shaka zile kura za maoni kuhusu utendakazi wake utazidi kupanda zaidi. Kwa hiyo sioni kwamba hiyo ni challenge, lakini kwa sababu pia Amerika imegawanyika mara mbili, nusu ya Marekani ni Democrat na nusu ni Republicans, umuhimu kwake ni kupata lile fungu la independence, na bila shaka kutokana na kazi aliyoifanya haitakuwa kazi ngumu.
Na vile vile Biden, mbali na masuala ya ndani, amezungumzia masuala ya kigeni. Hakuchukua nafasi kubwa kuzungumzia masuala ya kigeni, lakini mawili makuu yalijitokeza ni kuhusiana na uhusiano na China na vita vya Ukraine, ingawa hakuzungumzia kwa urefu. Kuhusu China, amesema licha mvutano uliopo, yeye yuko tayari kufanya kazi pamoja na China kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili.
Nina nia dhati kufanya kazi na China pale inapowezekana kusukuma mbele maslahi ya Wamarekani na manufaa kwa dunia. Lakini wasifanye makosa. Kama tulivyoeleza wazi wiki iliyopita, kama China inatishia utaifa wetu, tutachukua hatua kulinda nchi yetu, na tumefanya hivyo.
Kwa upande huo wa China, Mwidawa anasema uhusiano bado anaweza kuwa anazungumza kati ya nchi hizo mbili.
Haya ni mambo ambayo yako hai katika siasa za kisasa. Swala la Ukraine ni swala ambalo liko hai la kuendelea, na baluni ya China ni kwamba mchakato wake haujamalizika, kwa sababu kuna uchunguzi ambao lazima ufanywe na wana usalama wa Marekani, ndio watakapojua kwa uhakika ni kitu gani China walikuwa wanatafuta. Kwa hiyo hili ni swala ambalo kwamba halijamalizika. Kwa hiyo kwa ufupi alikuwa yuwaangazia, kwa sababu kuna baadhi ya wapinzani katika Republican Party ambao tayari walikuwa wamezungumza. Kwa hiyo kuhusu udhaifu wa Marekani kutoliangusha lile baluni kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hii ni swala ambalo kwamba ni lenye kukua, halijamalizika mambo yake. Na Ukraine ni swala ambalo lenye kukua, na Ukraine kwa wingi zaidi Marekani ni kiongozi katika swala hili, kwa sababu amejumuisha makundi mengine yale ya kama ya NATO. Kwa hiyo ilikuwa si muhimu zaidi, kwa maana State of the Union zaidi ni kueleza hali halisi ya nchi ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo mambo mengi ya kimataifa yalikuwa yako chini, ya muhimu yalikuwa ni yale ya nchi ambayo yataamua kama ataendelea ama atashindwa kuendelea na uongozi wake.
Naye mchambuzi wa taasisi ya Wilson hapa Washington, Michael Kugelman, anasema wa Republican hawaonekani kuwa na furaha na misimamo hiyo ya Biden. So he was
not taking... Kwa hiyo alikuwa anachukua msimamo wa nguvu, alikuwa ameacha nafasi wazi kwa maridhiano, na kwa kweli sidhani wabunge wale waliotaka msimamo mkali wameridhishwa na kile ambacho amekisema jana usiku.
Na kuhusiana na Ukraine, tukirudia katika Ukraine, Rais Biden amesisitiza kwamba wanashirikiana pamoja na NATO na washirika wake kuweza kuhakikisha kwamba Urusi haiwezi kupata ushindi kule Ukraine.
We united NATO. Tumeunganisha NATO na kujenga ushirika ulimwengu. Tumesimama dhidi ya uchokozi wa Putin. Tumesimama na watu wa Ukraine. Leo usiku kwa mara nyingine tena tumeungana na balozi wa Ukraine hapa Marekani. Anawakilisha sio tu taifa lake, lakini ushujaa wa watu wake.
Na tukirudia hapa ndani, masuala ya ndani, moja kuu ambalo inaonekana alipata ungaji mkono kutoka pande zote mbili ni kutogusa mafao ya uzeeni na huduma za afya kwa watu wazima. Maana kulikuwepo na wabunge wa mrengo mkali wa Republican waliosikika wakisema wanataka kupunguza mafao hayo. Wakati huo pakatokea kitendo cha kilicho nadra katika bunge, ambapo Biden alijibizana na baadhi ya wabunge wa chama cha Republican, na hali hiyo imeonekana kuwa sio ya kawaida. Ni nafasi kwa rais kuzungumza bila kuingiliwa kati, lakini alionekana yuko tayari kabisa kujibu masuala hayo na alipambana nao vizuri kulingana na wachambuzi wa mambo. Lakini swala jingine muhimu ni la uhamiaji, ambapo inaonekana kuna kazi kubwa kuweza kufikia maridhiano juu ya mabadiliko. Hata hivyo, amewaomba wabunge angalau wapitishe sheria kuwapatia walinzi wa mipaka msaada zaidi.
Ili swala la uhamiaji ni swala ambalo ni lenye kutumiwa sana na wanasiasa, hasa wakati kama huu. Na Rais Biden ni mzoefu, kwa sababu alikuwa kwenye Senate kwa miaka mingi sana, na kama ulisikiza katika ile hotuba yake, ni kama ambaye amewapatia changamoto ama challenge wafuasi wa Republican Party, kwamba analoomba ni kutengezwe sera ambazo kwamba zitawawezesha wahamiaji wa kihalali kuja Marekani, na kama hawataki hayo, basi waipe serikali uwezo wa kuweka wa kuwapatia wale walinzi wa mipaka ile vifaa vya kutosha kutekeleza sheria za nchi. Kwa hiyo wa Marekani hapo wa Republicans wamepatikana katika changamoto. Ni kwamba wakikataa yote mawili itaonekana kwamba wanaoendeleza ni siasa. Lakini hili ni swala gumu, ni swala sugu ambalo kwamba si la kuteguliwa kwa urais. Na vile kwamba hii Congress ya Marekani ama bunge la Marekani kwa sasa liko katika mikono ya Republican, na Senate iko katika mikono ya Democrats, na rais kwenye Democrats, itakuwa vigumu sana wa Republican kumpa ushindi Rais Biden kwa kukubaliana na sera zozote mpya za immigration ambazo zitakuwa ni zenye kuonesha kwamba kumepatikana njia sawasawa ya kutatua tatizo hili.
Na kutokana na hilo basi, Biden akasema wabunge wafanye kazi pamoja. Akasema yuko tayari kufanya kazi na pande zote mbili. Pande zote mbili zikasimama, wakapiga makofi, wakafurahi. Na kawaida hotuba ya rais humalizika halafu muda mfupi baadaye wabunge wa Republican wanajibu. Lakini jibu lao halikuwa la kuvutia kuweza kuonesha kwamba kuna umoja. Kwani Sandra Huckabee, governor wa Arkansas, ndio aliyetoa msimamo wa chama cha Republican.
In the radical left's America, Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire.
Wafuasi wa mrengo wa kushoto Marekani wanataka kuwalipisheni kodi kubwa zaidi, mbali na kwamba unakumbwa na bei kubwa ya mafuta, maduka kupungukiwa bidhaa muhimu, na watoto wetu kufundishwa kuchukiana juu ya swala la rangi zao.
Naam, basi kufuatana na maoni yaliyokusanywa na vyombo vya habari muda mfupi tu baada ya hotuba ya Rais Biden, inaonyesha kwamba karibu 65% wa Marekani wameridhika na hotuba yake na wanaona sera inaelekea namna ilivyo. Basi tutaendelea kufuatilia swala hili. Upenda sikilizaji, ni sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usiondoke kando ya redio yako. Naam, basi mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud, nasema unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Katika makala yetu ya pili tunaelekea moja kwa moja hadi studio zetu za Mombasa, ambako Amina Chombo na Collins Adede wanatuarifu kwamba Kenya na Marekani zimerejea katika mazungumzo kuhusu mkataba wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, huku ule mkataba wa AGOA ukitarajiwa kukamilika mwaka 2025. Mataifa haya yatafaidika vipi kutokana mkataba huu ikiwa yatafanikiwa, na wataalamu wanasemaje kuhusu mabadiliko makubaliano hayo? Je, utakuwa na utata kwenye mikataba mingine ambayo Kenya imehusishwa na mataifa Afrika? Hebu tuwasikilize.
Asante sana wenzetu. Kama ulivogusia ni kwamba Kenya imerudia majadiliano na serikali ya Marekani kuhusu mkataba wa kibiashara uliotiwa saini kati ya marais walioondoka mamlakani, Donald Trump wa Marekani na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Mazungumzo hayo yalikuwa yamekwama kutokana na marais Uhuru na Trump kuondoka mamlakani na pia janga la COVID-19 lililotikisa dunia. Na sasa ujumbe wa Kenya unaoongozwa na katibu wa kudumu katika Wizara ya Biashara Kenya, Alfred Kombudo, unaendelea kufanya majadiliano huko Washington DC kwa nia ya kupata maafikiano kabla ya mkataba huo kuanza kutekelezwa rasmi.
Kwa mujibu wa waziri wa biashara nchini Kenya, Moses Kuria, mkataba huu wa biashara huru kati ya Kenya na Marekani utatoa fursa kwa mataifa hayo mawili kuendeleza biashara ambazo zimekuwa zikifanyika chini ya mkataba wa AGOA ambao unakwenda kumalizika mwaka 2025. Na ikiwa wamechukua miaka miwili sasa hivi kuendeleza kwa mazungumzo haya, waziri Moses Kuria pamoja na mwakilishi wa Marekani katika masuala ya biashara Catherine Tai wanasema kwamba mazungumzo haya yanaendelea, na pia mara hii mbali na biashara na vile vile masuala ya taasisi za fedha ndogo ndogo itahusisha wanawake na vijana kuhakikisha kwamba kunakuwa na soko la biashara za kilimo kama vile ambavyo imekuwa Kenya ikituma ama ikiuzia Marekani bidhaa za kilimo, ambapo hivi sasa tunafahamu kwamba kupitia AGOA Kenya imekuwa ikisafirisha bidhaa zake bila kulipa ushuru ndani ya Marekani. Na kingine ni kwamba Marekani ina sukuma kuhakikisha kwamba kutakuwa na uwazi na vile vile katika masuala ya uagizaji, upeanaji wa zabuni na pia masuala ya haki za rasilimali, na kuhakikisha kwamba sodo ambazo zinapeanwa ama zinapewa wanawake zinakuwa za hali ya juu, kuhakikisha kwamba zinafikia walengwa. Kenya kwa upande wake wanasema kwamba licha kwamba wanasukuma kupata ukuaji wa biashara kati ya Kenya na Marekani, vile vile wanataka kuhakikisha kuna sheria za kulinda viwanda vya taifa hili ili kuhakikisha kwamba wapati hasara, licha kwa watakuwa wanatuma bidhaa kule, lakini pia viwanda vyao vinalindwa. Kumbuka hivi sasa tayari Kenya inatuma zaidi ya 90% ya bidhaa za nguo zinauzwa nchini Marekani.
Na mataifa haya yakijaribu kutafuta usawa kwenye biashara ili kulinda viwanda, na pia kwa njia moja Kenya kitafuta kuonyeshwa ama kuelekezwa jinsi ya kukabiliana na vikwazo ambavyo huwekewa bidhaa zake za kilimo. Tumezungumza na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia Daktari Hassan Khanenje, na tulianza kwa kumuuliza, je, mkataba huu una maana gani kwa mataifa haya mawili, na haswa sana Kenya itafaidika vipi?
Kwa kweli kutakuwa na faida, kwa sababu ukilinganisha na mkataba ambao mwingine wa AGOA ambao unaendelea hadi mwaka 2025, Kenya imeweza kunufaika. Na katika huu mkataba wa biashara huru kati ya Marekani na Kenya, kuna njia kadhaa ambazo Kenya itaweza kuuzia Marekani, kwa mfano vitu zake, bila kupitia tuseme njia nyingi na vikwazo za kibiashara za duniani. Lakini pia changamoto moja hapo pia ni kuna pia mkataba wa biashara huru katika free trade, Africa free trade. Na basi sasa hiyo inaweza leta utata kulingana na yale mazungumzo na maelewano yenye umekuwa nayo kati ya Kenya na pia free trade area katika jumuiya ya Afrika.
Labda unaposema utata, unaweza tupatie mambo mawili matatu ambayo unadhani yanaweza leta utata?
Kukikuwa na sema mkataba wa biashara huru, huwa ni kati ya inji ama maeneo ama tuseme ni jumuiya fulani. Kwa mfano jumuiya Afrika Mashariki, ingeweza tuseme kuwa sawa ama rahisi sana kama ingekuwa jumuiya Afrika Mashariki, kwa sababu yale mambo ambayo tayari jumuiya Afrika Mashariki wamesikizana hayataleta utata kukiwa na mkataba, kwa mfano kati ya hiyo jumuiya na tuseme inji za Ulaya. Lakini kwa sababu Kenya imeamua, na Kenya ndio itakuwa inji ya pili kuwa na mkataba wa biashara huru baada ya Morocco katika Afrika, kuna yale manufaa fulani kwa Kenya, lakini pia italeta ule utata, kwa sababu kuna mikataba fulani ndani ya Afrika na ndani pia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yenyewe ambayo huenda itaenda sambamba na huu mkataba mpya ambayo saa hizi unazungumziwa kati ya Kenya na Marekani.
Unadhani Kenya ilenge wapi ili kufaidika sana kutoka kwenye mkataba huu?
Sana sana itakuwa ni mauzo tuseme ya kilimo, lakini pia biashara. Kwa mfano kuna hali ya uwekezaji ambapo kwa Kiingereza wanasema outsourcing. Marekani yaweza kuleta tuseme kutumia uwezo wake kusaidia Kenya kuweza kutengeza tuseme kama mavazi hivi wao wakiuza Marekani. Na tuseme labda sehemu zingine itakuwa ni bidhaa ambazo ni nadra kupatikana, ambazo sasa zingine labda zimekuwa zikigharimu Kenya pesa nyingi. Na Marekani unajua inazo ni nchi ambayo pia imeendelea kiasi.
China imefanya biashara kubwa sana kuja Kenya ikilinganishwa na Marekani, hasa kulingana na takwimu za mwaka 2022 Economic Survey ya Kenya. Je, kuidhinishwa kwa mkataba huu mpya utapunguza ukiritimba ambao China amekuwa akifaidi katika mataifa ya Afrika?
Huu mkataba ukitiliwa sahihi utaongeza biashara kati ya Kenya na Marekani, lakini biashara kati ya Kenya na China ama China na Afrika ni kubwa sana, ni kubwa mno. Wajua Uchina imeweka mikakati mingi sana, imeweza kuweka uwekezaji ambao ni mkubwa sana katika bara la Afrika na katika Kenya, na si rahisi kuondolewa katika hiyo nafasi ya kwanza.
Unahisi kwamba ingekuwa bora labda kwa Marekani kuzungumza na viongozi wote wa Afrika pamoja badala ya nchi hadi nchi katika mikataba hii?
Katika mambo ya biashara, nchi nyingi huwa inataka mikataba ambayo itaifaidi. Na labda Marekani imeona pia haitakuwa kwa faida yake kuzungumza na mataifa yote ya Kiafrika. Tayari wana mkataba wa AGOA ambao pia umeweza kufaidi Afrika. Lakini la pili pia Kenya ni nchi ambayo iko huru, na kuna mambo ambayo ingependa labda kuyapeleka kivyake kuonyesha kwamba ni nchi huru na kuna mambo yajitafutia. Kwa sababu hata katika Jamhuri ya Afrika ya Mashariki kuna mambo haswa ambayo haiegemei kwa uzuri Kenya katika biashara. Labda sasa Kenya ndiposa imeona iweze kutia mkataba na Marekani kusudi iweze kupewa kipaumbele katika tuseme sera za Kimarekani za kiuchumi na kibiashara.
Kwa ufupi tu tunapokamilisha, je, hii inasema nini kuhusu utawala wa Rais William Ruto kidiplomasia sasa?
Huu mkataba ujaanza leo, umeanza miaka chache iliyopita na umekuwa kiendelezo hata mwaka ulio mwaka jana pia. Umekuwa na mazungumzo yakiendelea ingawa yakakuja yakasimama kwa muda. Na sasa ingawa yaonekana ya kwamba Rais Ruto anaegemea Marekani, lakini si hivyo haswa. Ni anachangia tu mambo ambayo tayari yalikuwa yashaanzishwa na taifa la Kenya, na haya mambo ya moja wapo ni mkataba ama nia ya kuwa na mkataba ya biashara huru kati ya Marekani na Kenya.
Ni sauti yake Daktari Hassan Hanenje, mwanadiplomasia. Na tukiangalia AGOA, naona kwamba ni mpango ambao unaipa Kenya na mataifa mengine 40 chini mwa jangwa la Sahara kuuza bidhaa zao bila kutozwa ushuru katika masoko ya Marekani, ambapo zaidi ya bidhaa 6,000 zinauzwa nchini humo. Zaidi ya 70% ya bidhaa kutoka Kenya na kwenda Marekani kupitia mkataba huo wa AGOA. Sasa hivi basi, kupitia mkataba huu mpya ambao unaendelea katika mazungumzo, utaipa Kenya fursa ya kuendelea na biashara zao katika soko la Marekani, kwani kama nilivyotaja awali, AGOA mpango wake unakwenda kumalizika mwaka 2025. Mwaka 2021 kulingana na takwimu za uchumi, mwaka 2022 inaonyesha kuwa Kenya iliongeza bidhaa ambazo waliuza nchini Marekani ilifikia shilingi bilioni 59.5 mwaka huu 2021 kutoka bilioni 49.3 mwaka 2020. Hii ikiwa imeongeza kutokana na bidhaa kama vile makademia na bidhaa nyingine za nguo ambazo zilitumwa nchini Marekani. Mkataba huu vile vile unatarajiwa kuongeza zaidi uhusiano mwema wa kibiashara kati ya Kenya na Marekani. Serikali ya Kenya inapania kuongeza bidhaa ambazo wanatuma nchini Marekani ili kuongeza pato la taifa kutoka 10% hadi 30% kufikia mwaka 2025, na kuongeza vile vile pato la Kenya kupitia viwanda kutoka 7% hadi 20% kwa mwaka 2030.
Kando na kuendelea na mikataba mbalimbali inayohusisha mataifa ya Afrika, Kenya imekuwa ikijaribu kutafuta mikataba kivyake na mataifa ya kama vile Marekani na Uingereza ili kuimarisha pato lake. Hatuna la ziada kutoka VOA Mombasa kwenu Washington.
Asante sana Collins hapa studio. Mimi ni Abdishakur Abud, mwongozi wa matangazo Saida Hamdun. Mimi ninasema kwaherini.